Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 8-may shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini odatdagidek Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Bugun Moskvada mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tadi. G'arbiy Yevropa davlatlari va AQShda fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligi nishonlanmoqda. Bryusselda uchrashgan Yevro hudud davlatlari yetakchilari Gretsiyaga bir necha milliard yevrolik favqulodda yordam dasturi ajratish rejasini ma'qulladilar.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlar Idaho shtatida o'tkazayotgan tadbirdan reportaj.
2005 yil 13-mayda bo'lgan Andijondagi xunrezliklarni bugun mumkin qadar esimizda nimalar qolgan bo'lsa shularni Amerika Qo'shma Shtati radio eshituvchi muxlislarga yetkazmoqchimiz.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatda sodir bo'lgan tartibsizliklar bois yopilgan qozoq-qirg'iz chegarasi 11-may kuni ochilishini ma'lum qildi. Tojikistonning Xatlon viloyat sudida tabliğ jamoati guruhiga a'zolikda ayblangan 36 kishi ustidan sud jarayoni nihoyasiga yetdi. Yevropa liderlari 16 davlatning umumiy pul birligi bo'lgan yevroning barqarorligini ta'minlash choralarini ko'rmoqda. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
O'zimiz posh yaxshi kuzatib ana qilib qo'ydi boshxona. Mana bu kelib saylovga postiga kelib juda tashaddi.
Ozodlikning shuningdek eshitirishimiz davomida Turkiston milliy ozodlik harakati va uning rahbari Vali Qayumxon ota faoliyat haqida 16 yil oldin yozib olgan suhbatni to'laligicha e'tiboringizga havola qilamiz. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan dunyo xabarlarini bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Moskvada mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tadi. Unda Qirg'izistondan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo barcha davlat yetakchilarining qatnashishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti yordamchisi Sergey Prixodko so'zlariga ko'ra, Qirg'izistonda hozircha konstitutsion hukumat tashkil qilinmagani bois bu davlat Moskva sammitida ishtirok etmayapti. MDH rahbarlari Rossiya poytaxtiga prezident Dmitriy Medvedev taklifiga binoan to'planmoqdalar. 8-9-may kunlari Moskvada fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligi bag'ishlab katta bayram tadbirlari o'tkaziladi. O'zavtosanoat shirkati juma kuni Germaniyaning Daimler avtokonserni bilan avtobus ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona tashkil etish to'g'risidagi kelishuvga imzo qo'ydi. Yangi tuzilayotgan qo'shma korxonada O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari uchun sayohatchilik shaharlararo, shahar ichkarisida harakatlanuvchi avtobuslar hamda mini avtobuslar ishlab chiqarish rejalangan. Qo'shma korxona ta'sis fondining 8 million dollar atrofida ekani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, yangi korxonaning 51% aksiyalari Daimler konserniga, 49% aksiyalari esa O'zavtosanoat shirkatiga tegishli bo'ladi. Tojikiston janubida ro'y bergan ko'chki va suv toshqini oqibatida nobud bo'lgan fuqarolar soni 21 kishiga yetdi, salkam 48 kishi hanuz bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Tinimsiz yoqqan kuchli yomg'ir ortidan juma kuni Kulob tumanida joylashgan bir necha qishloqni sel olib ketdi. Oqibatda minorti xonadon, o'nlab ko'prik va yo'llarga jiddiy shikast yetkazildi. Bir necha ming gektar ekin yerlar ham yaroqsiz holga keltirildi. Tabiiy ofatdan ko'rilgan zarar 100 million dollar atrofida ekani aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qirg'izistonda hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurmonbek Bakiyevni 15 aprel kuni Jalaloboddan Qozog'istonning Taraz shahriga samolyot olib kelgan uchuvchini davlat ordeni, ya'ni Aybin qahramonlik ordeni bilan mukofotladi. Bu haqda muxbirimiz Dilbegi Mavloniy xabar qiladi.
Taqdirlash marosimidan so'ng uchuvchi Qurmonbek Bakiyevni Qozog'iston hududiga keltirish sirli ravishda amalga oshirilganini ma'lum qildi. Bizning oldimizda juda qiyin masala turgan edi, sababi vaziyat juda xatarli va notinch edi. Bizga Qirg'iziston chegarasi hududiga o'tishga ruxsat berilmagan edi. Bizga Qirg'iziston hududiga qo'nish ruxsat berilmagan bo'lsa-da, Jalolobodga sanksiyalashtirilmagan holda qo'nishga ahd qildik. Samolyotni qo'ndirganimizdan so'ng ham vaziyat xatarli edi. Aerodromni qurollangan kishilar o'rab olgandilar. Qo'nish chizig'i tarafidagi to'siqdan esa notanish kishilar biz tomon o'ta boshlagandilar, dedi uchuvchi Igor Beylin. Qurmonbek Bakiyevni Qozoq samolyotida tarasga keltirishda ishtirok etgan ekipajning boshqa a'zolari ham Qozog'iston mudofaa vaziri Adilbek Jaxsibekov tomonidan mukofot bilan taqdirlandilar.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevro hududga a'zo 16 davlat yetakchilari Bryusselda uchrashib, Gretsiyaga bir necha milliard yevrolik favqulodda yordam dasturi ajratish rejasini muhokama qildilar. 16 davlat yetakchilari jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan Gretsiya hukumatiga bir necha milliard yevrolik yordam dasturi ajratilishini ma'qulladilar. O'tgan hafta Yevro hudud davlatlari moliya vazirlari va xalqaro valyuta jamg'armasi Gretsiyaga jami 110 milliard yevro ajratishga kelishib olgan edilar. Yordam dasturi uchun Yevrohudud davlatlari birgalikda 80 milliard yevro, xalqaro valyuta jamg'armasi esa 30 milliard yevro ajratishni bildirgan. Shuningdek, Yevrohududga a'zo 16 davlat yetakchilari Gretsiyadagi moliyaviy bo'hronning yevroga salbiy ta'sir ko'rsatishi oldini olish maqsadida favqulodda himoya rejasini ishlab chiqishga ham kelishib olganliklarini ma'lum qildilar. 16 davlat yetakchilariga ko'ra, yevroning keskin qadrsizlanishi oldini olishga qaratilgan ushbu reja dushanba kuniga qadar ishlab chiqiladi. So'nggi kunlar mobaynida yevro qiymati dollarga nisbatan keskin tushib ketgan edi. Ispaniya va Portugaliya Islandiyadagi vulqon otilishi natijasida havoga ko'tarilgan kul buluti tufayli parvozlar uchun o'z havo hududini yopishini e'lon qildi. Ispaniya shimolida kamida 15 ta aeroport yopildi. Portugaliyaning Lissabon va Porto shaharlarida 100 dan ortiq parvoz qoldirildi. Juma kuni Islandiya favqulodda holatlar vazirligi mamlakatdagi vulqon yangidan otila boshlagani va vulqondan chiqqan kul Yevropa hududi bo'ylab tarqala boshlaganini e'lon qildi. Bugun G'arbiy Yevropa davlatlari va AQShda fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligi nishonlanmoqda. Yevropaning ko'pgina poytaxtlarida g'alaba kuniga bag'ishlab harbiy paradlari, bayram va xotira tadbirlari bo'lib o'tdi. Fransiya prezidenti Nikolas Sarkozi 2-chi jahon urushi qatnashchilari xotirasiga Parijda o'rnatilgan haykal poyiga gulchambar qo'ydi. Londonda ham bo'lib o'tgan tadbirlarda Buyuk Britaniya hukumati vakillari va siyosiy partiyalar yetakchilari ishtirok etdilar.
Shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini www.ozodlik.org saytida ham o'qishingiz va o'z munosabatingizni qoldirishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning darajasini yana bir bor eslatib o'tsam. Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlar Idaho shtatida tadbirlar o'tkazmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumatı mamlakatda sodir bo'lgan tartibsizliklar bois yopilgan Qozoq-Qirg'iz chegarasi 11 may kuni ochilishini ma'lum qildi. Tojikistonning Xatlon viloyat sudida tabligh jamoati guruhiga a'zolikda ayblangan 36 kishi ustidan sud jarayoni nihoyasiga yetdi. Yevropa liderlari 16 davlatning umumiy pul birligi bo'lgan yevroning barqarorligini ta'minlash choralarini ko'rmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Andijon qirg'indan omon qolgan va Amerika Qo'shma Shtatlarida boshpana topgan 80 dan ziyod andijonlik 8 may kuni Idaho shtatining Boise shahrida yig'ildilar. Ular 2005 yil 13 may voqealarining 5 yilligi munosabati bilan qator tadbirlarni o'tkazishni rejalagan. Shunday tadbirlardan biri hashamatli Silverstone Plaza anjumanlar saroyida bo'ladi. Tadbirda andijonliklardan tashqari huquq himoyachilari bilan huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, Idaho shtati rasmiylari ishtirok etishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan Boise shahriga borgan hamkasbim Hurmat Bobojon bilan telefon orqali bog'lanib, tadbir haqida gapirib berishni so'radik.
Hozir men Idaho shtati markazi bo'lgan Boise shahridaman. Bu yerga Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida boshpana topgan 100 ga yaqin andijonlik yig'ilmoqda bugun. Bugun shuningdek Boise shahridagi hashamatli Silverstone Plaza anjumanlar saroyida ular katta anjuman o'tkazishga hozirlanmoqdalar. Hozir meni yonimda Amerika Qo'shma Shtatlarida tashkil etilgan Andijon ovozi tashkiloti rahbarlaridan biri Islomiddin Dolimov. Islomiddin aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Islomiddin aka, bugungi tadbirni o'tkazib nima maqsadni ko'zlagansizlar va bunaqa tadbirlar orqali andijonliklar ovozi Amerika Qo'shma Shtatlarida eshitilishiga qanchalik umidvorsiz?
Biz ana o'sha 2005-yil 13-mayda bo'lgan Andijondagi hunarlilarni ochiq nimalarni ko'rganmiz. Bugun mumkin qadar kallamizda esimizda nimalar qolgan bo'lsa, shularni Amerika Qo'shma Shtati va radio eshituvchi muxlislarga yetkazmoqchimiz.
Bugungi anjumanda kimlar qatnashadi? Kimlarni taklif qilgansizlar?
Biz aslida o'zimizda yashab turgan shtatda ikkita senator, kongressmeni, qonun ishlab chiqaradigan faollari, undan tashqari shu o'zimiz shtatda gazeta, Idaho Statement degan gazetani muxbirlari, undan tashqari KTV televideniyasi va boshqa shtatdan kelgan shu Andijon voqeasida bevosita ishtirok etgan do'stlarimiz bilan o'tkazmoqchimiz. Ulardan 80dan oshiqroq odamdi. Biz o'zimizni takliflarimizni kiritganmiz ularni kelishligiga.
Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida Andijon qatlomidan omon qolib, Amerika Qo'shma Shtatlarida boshpana topgan 150 dan ziyod andijonlik yashamoqda. Ular nafaqat Idaho shtatida, balki Arizona va Ohio, Pensilvaniya shtatlarida ham yashashadi va u yerdan ham bu yerga anjumanda qatnashish uchun vakillar kelgan. Ulardan biri, demak, Andijon ovozi tashkilotining Arizona shtati bo'yicha rahbari Mirzo Bidil Jabborov. Mirzo Bidil aka, mana hozir sizlar Arizona shtatida, nafaqat Arizona, balki boshqa shtatlarda ham o'zlaringizni tadbirkorlik faoliyatlaringizni yo'lga qo'ygansizlar va ko'rib turibmanki, o'sha tadbirkorlik faoliyati namunalarini mana shu anjumanga ham olib kelgansizlar. Jumladan mana poyabzal sexlarini yo'lga qo'ygan ekansizlar Arizonada va o'sha mahsulotlarni ham bu yerga olib kelgan ekansizlar. Yana qanaqa faoliyatlarni yo'lga qo'ygansizlar u yerda?
Avvalan bo'la, assalomu alaykum. To'g'ri, mana biz hozir Arizona shtatida bu 1 yil bo'lgan bu tashkilotni ochganimizga va shu tashkilotni ochishdan maqsad avvalan bor o'zimizni vatanimizdagi muammolarni hal qilish, shunga bog'liq albatta bir har bitta harakatimiz, har bir qadamimiz endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimizni faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz.
Qanaqa tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'ygansizlar Qo'shma Shtatlarda?
Asosiy mana hozir food store, asosiy aziz food store deb shu oziq ovqat do'koni, keyin mana fermerchilik yo'lga qo'yganmiz. Undan tashqari mana poyabzalni, ya'ni yaxshi mutaxassis kasblar bo'lgan, o'sha o'zimizni yurtimizda ham juda yaxshi faoliyatlar olib borgan. Hozir bu tadbirkorlik ishlarimiz olib borayotgan do'stlarimiz hammasi o'zi o'zimiz yurtimizda shu ko'rik tanlovlarida o'zi shunaqa birinchi o'rinlarda olib kelishgan.
Bugungi kunda mana shu Qo'shma Shtatlarning Idaho shtatida ham andijonliklar tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yganlar va shunday faoliyatlardan biri taksi xizmati. Bu yerda bir qator mashinalarni ular sotib olib, demak, Capital City taksi xizmatini yo'lga qo'yganlar. Shuningdek, bugungi anjumanda andijonliklar o'zlarini yurtida, Andijonda qolgan qarindoshlariga nisbatan bo'layotgan tazyiqlar haqida ham amerikaliklarga gapirib berishmoqchi. Islomiddin aka, qanaqa ko'rinishda bo'lyapti sizlarni u yoqda qolgan qarindoshlarga nisbatan bo'layotgan tazyiqlar, bosimlar?
2005-yil 13-mayda biz tugadi deb ayta olmaymiz. Sababi oilalarimiz, yaqinlarimiz, turmada o'tirgan do'stlarimiz oilalariga muntazam ravishda ta'ziklar bo'lib turibdi. Bulardan misol qilib aytishim mumkin, biz har hafta kimdir 3 kun yoki qaysidir bir sharoitga qarab uylar bilan bog'lanib oilalar bilan gaplashadi. Men aniq ayta olmaymanki, men yaqinda o'sha har hafta men shanba kunlikda uyim bilan yaqinlarim bilan gaplashaman. Qo'ni qo'shnilarkiga aynan o'sha Andijon voqeasini bevosita guvohi bo'lgan odamlarni oilalariga kirib, kichkina go'daylari qolgan, farzandlari qolgan, ayoli qolgan yoki qari otasi qolgan, onasi qolgan shularni oldiga bir nechta milliy xavfsizlik xodimlar tomonidan kirib, hech qanday ogohlantirishsiz tintuvlar o'tkazyapti-da. Bu narsa o'zi aslida hech narsa yo'q bu yerda. Ular ham o'zi tushunadi. Faqat shu ta'ziklar davomiy bo'lib kelayotganligidan biz ancha bezovtamiz. Bu narsani biz o'sha bugun agar o'sha O'zbekiston muxlislari aynan O'zbekiston ma'muriyati agar eshitsa bu narsalarni to'xtatsin. Bu bilan yaxshilikka erishmaydi. Chunki 2005-yil 13-may O'zbekiston hayotida davr o'zgargan. Ya'ni tugagan bu yerdagi bir vaziyatda oxiri bo'lgan shu kuni.
Demak, biroz soatlardan so'ng andijonliklarning anjumani Boise shahridagi Silverstone anjumanlar saroyida boshlanadi va biz bu haqda keyingi ishlarimizda batafsil hikoya qilishga harakat qilamiz. Demak, Boise shahridan Ozodlik radiosi uchun hurmat bobojon.
Hurmat, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Rahmat.
Demak, Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan AQShda boshpana topgan andijonliklar Idaho shtatida tadbirlar o'tkazmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Qirg'iziston muvaqqat hukumatı mamlakatda sodir bo'lgan tartibsizliklar bo'yicha yopilgan qozoq-qirg'iz chegarasi 11-may kuni ochilishini ma'lum qildi. O'z navbatda AQSh prezidenti Barak Obamaning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchisi Michael McFaul 7-may kuni Ostonada Qozog'iston rasmiylari bilan olib borgan muzokaralari chog'ida Qozog'istonning Qirg'iziston bilan chegarasini ochish masalasini muhokama qilishi rejalangan edi. Ammo shu kungacha Qozog'iston rasmiylari Qirg'iziston bilan davlat chegarasini ochish masalasida sukut saqlab kelmoqdalar. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy o'rgandi.
6-may kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumatı raisining o'rinbosari Temir Sariyev 7-aprel kuni Bishkekda sodir bo'lgan tartibsizliklar bo'yicha yopilgan qozoq-qirg'iz davlat chegarasi 11-may kuni qayta ochilishini ma'lum qildi. Sariyev bu qaror qozoq rasmiylari tomonidan qabul qilinganini ham ta'kidlab o'tdi. Qozoq-qirg'iz respublikalari o'rtasidagi chegaralarning yopilganidan ikkala taraf ham zarar ko'rdi, dedi Temir Sariyev. Eslatish joizki, bundan avval Qirg'iziston muvaqqat hukumati apparatining rahbari Izil Baysalov, muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunbayeva Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan telefon orqali suhbatlashgani va chegaraning 5-may kuni ochilishi haqida kelishilganini ma'lum qilgandi. Biroq Qirg'iziston muvaqqat hukumatining Qozoq-Qirg'iz chegarasini ochish bo'yicha bergan ma'lumotlariga qaramay, Qirg'iz chegara xizmati Qozog'iston rasmiylari ikki davlat chegarasini ochish bo'yicha hali bir yechimga kelmaganlarini bildirmoqda.
Qozog'istondan chegara xizmatining direktori bilan Qirg'izboyev Bulat Tashbayev bilan suhbatlar yurgizdik.
Qozog'iston chegara xizmatining rahbari Bulat Qirg'izboyev bilan muzokaralar olib bordik. Bugungi kunda Qozoq chegara xizmati o'z hukumatidan chegarani ochish bo'yicha hech qanday buyruq olmaganini bildirdi. Hozircha Qozoq chegara xizmati chegarada avvalgidek kuchaytirilgan nazorat olib borilishini aytmoqda, dedi Qirg'iziston chegara xizmati vakili Cho'lponbek Turusbekov. Qozog'iston chegara xizmati ham Qozoq-Qirg'iz chegarasini ochish muddati noma'lumligicha qolayotganini bildirmoqda.
В усиленном режиме охраняется граница и в пунктах пропуска пока существуют те же ограничения, которые были введены.
Chegara kuchaytirilgan rejimda nazorat qilinmoqda. Chegara punktlarida 7-aprel kuni kiritilgan cheklovlar amal qilmoqda, ya'ni chegara orqali Qirg'iziston hududida bo'lgan qozog'istonliklar o'z yurtiga o'tkazilmoqda hamda Qozog'iston hududida qolib ketgan qirg'izistonliklarning yurtiga qaytishiga ruxsat berilgan. Shu bilan birga hozir qozoq-qirg'iz chegarasidan 3-chi davlat fuqarolari bo'lgan diplomatik korpus xodimlari va jurnalistlar o'tishiga ruxsat bor xolos, dedi Qozog'iston chegara xizmati matbuot kotibi Larisa Dmitriyuk. 7-may kuni AQSh prezidenti Barak Obamaning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchisi Michael McFaul Bishkek safaridan so'ng Ostonaga safar qildi.
Eslatish joizki, AQSh rasmiysining Qirg'izistonga qilgan tashrifi chog'ida uning qozoq rasmiylari bilan qozoq-qirg'iz chegarasini ochish masalasini muhokama qilishi ham aytib o'tilgandi. Ammo Makfulning YHXT raisi va Qozog'iston davlat kotibi tashqi ishlar vaziri Qanat Saudabayev bilan muzokaralar olib borganini xabarlagan Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi ikki rasmiyning chegarani ochish masalasi bo'yicha yuritgan suhbati haqida hozircha ma'lumot oshkor qilmaslikni xush ko'rayotgani aniqlandi.
Я слышал эти мнения о том, что киргизская сторона говорила, но я пока не подтвердить, не опровергнуть это еще ничего не могу.
Мен кыргыз тамоны айткалары хақыдыги фикирлардан хабардарман, амма мен хазарчы бу малыматны тасықлай, яки рад кыла алмайман, дейді Қазақстан ташқышлар вазырлыги матбуат котыбы Ильяс Умаров. Kuzatuvchilar Qozog'iston tomonining qozoq-qirg'iz chegarasini ochish bo'yicha sukut saqlayotganiga bir qancha sabablar bo'lishi mumkinligini bildirishmoqda. Bundan avval Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 7-8 aprel kuni Bishkekda sodir bo'lgan tartibsizliklardan so'ng Qirg'iz chegarasi atrofida katta miqdordagi qurol aslaha to'planib qolgani va ular chegara ochilgan taqdirda Qozog'iston hududiga o'tib qolishi xavfi borligini bildirgandi. Ba'zi fikrlarga ko'ra, Qirg'iz maxfiy xizmatining qurilgan prezident Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari tomonidan may oyi o'rtalarida tartibsizliklar o'tkazilishi rejalanayotgani haqidagi ma'lumotlari ham Qozog'iston tomonining qozoq-qirg'iz chegarasini ochishga shoshilmayotganiga sabab bo'lmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan, biroq o'z ismi oshkor bo'lishi va ovoz yozib olinishini istamagan qozog'istonlik va qirg'izistonliklarning aytishicha, Bishkekda sodir bo'lgan tartibsizliklarning birinchi kuniyoq qozoq-qirg'iz chegarasini aylanma yo'llar orqali kesib o'tishning imkoni bo'lgan. Suhbatdoshlarga ko'ra, ayrim odamlar 7-8 aprel kunlari ikki davlat chegarasida joylashgan Qorasuv daryosi orqali Qozog'istondan Qirg'izistonga bir odamni 50-100 dollarga o'tkazib qo'yish bilan shug'ullanganlar. Hozirgi kunlarda esa ularga ko'ra qozoq-qirg'iz chegarasini rasmiy ravishda o'tish uchun ikki davlat chegarachilari va migratsiya xodimlariga 200 dollar pul berishning o'zi kifoya. Kuzatuvchilar ayni paytda qozoq-qirg'iz chegarasining yopilishi ikki chegarada korrupsiyaning avj olishiga ham sabab bo'layotganini ta'kidlamoqdilar. Aytish joizki, ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati o'zbek-qirg'iz chegarasini ochish bo'yicha ham o'zbek rasmiylari bilan muzokaralar olib borayotganini ma'lum qilgandi. Ammo shu kungacha O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralar ochilgani bo'yicha ma'lumotlar kelib tushgani yo'q. O'z navbatida Bishkek rasmiylari Qirg'izistonning qo'shni respublikalar bilan chegaralari yopilgani mamlakatdagi iqtisodiy ahvolga salbiy ta'sir etib, narx-navoning ko'tarilishiga turtki bo'layotganini bildirgandilar. Ayni paytda Bishkekdagi Dordoy bozori Rossiya, Tojikiston va Qozog'istonning ayrim viloyatlaridagi savdogarlarning asosiy ta'minotchisi hisoblanadi. Shu sababli Olmaotada tadbirkorlik qilayotgan qozog'istonliklar ham chegaraning yopilgani biznesga katta zarar keltirayotganidan nolimoqdalar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatda sodir bo'lgan tartibsizliklar bois yopib qo'yilgan qozoq-qirg'iz chegarasi 11 may kuni ochilishi haqida bergan bayonotlari to'g'risidagi lavha bilan tanishdik.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi diqqatingizni aprel boshidagi voqealardan keyin yopib qo'yilgan Qirg'iziston Qozog'iston chegara muammosidan Qirg'izistondagi ijtimoiy vaziyatga qaratamiz. Qirg'izistonning Botken viloyatiga qarashli Laylak tuman aholisi so'nggi kunlarda millatlararo nizo chiqishidan xavotirlanib yashamoqdalar. Bunday vahimaga 2 kun avval Laylak tumanida mast ahvoldagi qirg'iz yigitlar va o'zbek taksichilari o'rtasidagi janjal sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlarini hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
Ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 6-may kuni Botken viloyati Laylak tumani internet sanal qishlog'ida 4 nafar qirg'iz yigiti mast ahvolda o'zbek taksistidan ularni uyiga olib borib qo'yishni so'rashadi. Biroq yo'l haqqini kelisha olishmaydi va ularning o'rtasida janjal chiqadi. 6-may kuni taksi haydovchilari bilan janjallashgani uchun 2 qirg'iz yigiti qo'lga olingan. Biroq 7-may kuni ma'muriy javobgarlikka tortilgan va qo'yib yuborilgan. Bundan tashqari 7-may kuni soat kunduzgi 11:00 chamasi 200 dan ortiq qirg'iz yigitlari internet sanal qishlog'iga kelishadi va o'zlarining tanishlarini kaltaklagan o'zbek yigitlarini topib ishni talab qilib, o'sha qishloqdagi o'zbeklar istiqomat qiluvchi 5 uyni talon-taroj qilishadi. Bu borada Laylak tumanining Ispana shahrida istiqomat qiluvchi Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Shuhrajon Kamolov internatsional qishlog'idagi mahalliy o'zbek liderlaridan biri Ro'zivoy Karimovga tayyorlab xabar berdi.
Uyini toshbo'ron qilib, Karimov Ro'zivoyni gapi bo'yicha 5ta uyga kelib, manager bo'lgan. Eshiklarigacha ko'tarib ketishgan dedi. Menga telefon qilib ayt, qolganini qo'yavering dedi. Xotinlarning tasigacha qolmagan. Bu haligi urib ketgan bolani top berasan degan militsiyaga uni top bermaganiki ushani uyini keyin qo'ni qo'shnisinikini qiyam.
Dedi Shuhratjon Kamolov. Uning aytishicha qirg'iz yigitlari o'z maqsadlariga yeta olmay tarqab ketishadi. Biroq oradan bir necha soat vaqt o'tib yana qaytib kelishgan va 3 o'zbek yigitini kaltaklashgan. Shuhratjon Kamolovning aytishicha kaltaklangan o'zbek yigitlari hozirda Laylak tuman kasalxonasida yotibdi. Ularning boshi yorilgan va oyog'i singan. 7-may kuni biz bo'lib o'tgan voqea to'g'risida batafsil ma'lumot olish uchun Laylak tuman davlat ma'muriyatiga telefon qildik. Biroq tuman rasmiylari mazkur voqeani maishiy hodisa sifatida baholashdi. Bu maishiy darajada bo'lgan voqea. Yosh bolalar janjallashgan. Hozir vaziyat yaxshi. Hech qanday uyga hujum qilinmagan. Faqat yosh bolalar to'planib tarqab ketishgan. Bu masalani o'zimizning kuchimiz bilan hal qildik. Bu voqeani juda bo'rtirib yuborishibdi. U darajada emas dedi Laylak tuman davlat ma'muriyati apparat yetakchisi Babarayim Tajibayev. Biz 8-may kuni Laylak tumanidagi vaziyatni bilish maqsadida u yerga qo'ng'iroq qildik. Ispanaliklarga ko'ra hozirda tumanda vaziyat barqaror. Hech qayerda millatlararo nizo kuzatilmagan. Ispanaliklarga ko'ra 7-may kuni internatsional qishlog'ida bo'lib o'tgan notinchliklarda 3 nafar o'zbek yigit ham mahalliy huquq tartibot xodimlari tomonidan qo'lga olingan. 8-may kuni esa laylaklik o'zbeklarning talabi bilan bu yigitlar ham ozod qilingan. Biz bilan telefon orqali suhbatlashgan Otamakon partiyasining Laylak tumani bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Ma'murjon Sharipov Laylak tuman hokimiyati va mahalliy huquq tartibot organlari ommaviy axborot vositalariga voqea yuzasidan ochiq-oydin ma'lumot bermayotganini aytdi.
Internetdan berilgan danlar bor, informatsiyalar bor-ku. Bular hammasi noto'g'ri informatsiya berilganda, bular SNB, ichki organ militsiyalari, hokimlar o'zlari postdan ketmasligi uchun, qilishligi uchun noto'g'ri danlar berib qo'yganda, faktiki danlarda hokim ham bo'lgan, ichki ishlar vazirligi ham bo'lgan, yillikka yaqin militsiyalar qarab turgan, uyni tapqilachilarni ko'rib turib, ajrata olmaganda.
Dedi Ma'murjon Sharipov. U yaqinda ushbu voqealarning video tasvirlari va kerakli hujjatlarni tayyorlab Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga yuborilishini va ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilishini aytdi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, 7-may kuni Isfana shahrida istiqomat qiluvchi o'zbeklar orasida qirg'izlar o'zbeklarning uyiga bostirib kelishyapti degan gap so'z tarqagan. Shu kuni Isfana shahrining huquq tartibot xodimlari internatsional qishlog'iga yuborilgani sababli bir necha yuz o'zbek tuni bilan shaharni qo'riqlab chiqqan.
Ko'cha yuramiz, maylimi? Endi hozir merlar ham, hokimlar ham qaran bergan, o'zingizni o'zingiz qo'riqlanglar deb hozir bizga ukazlarni berdi. Biz iblonmaymiz. Yer hammaga bo'lib tashaganmiz. Har qaysi ko'chada 100-200 dan odamlar bor-da.
Dedi 7-may kuni tunda ispanaliklardan biri. Ma'lumotlarga ko'ra 7-may kuni Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi liderlari mazkur voqea to'g'risida Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisasi Roza O'tinbayevaga ham xabar berishgan. Shundan so'ng internatsional qishlog'iga aholi orasida notinchlik chiqishini oldini olish uchun Laylak tumanining barcha huquq tartibot xodimlari yuborilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Moskvada mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tmoqda. G'arbiy Yevropa davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlarida fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligi nishonlanmoqda. Bryusselda uchrashgan Yevrohudud davlatlari yetakchilari Gretsiyaga bir necha milliard yevrolik favqulodda yordam ko'rsatish dasturini ma'qulladilar. Tojikiston janubida ro'y bergan ko'chki va suv toshqinlari oqibatida nobud bo'lgan fuqarolar soni 21 kishiga yetdi. Ispaniya va Portugaliya Islandiyadagi vulqon otilishi natijasida havoga ko'tarilgan kul buluti tufayli parvozlar uchun o'z havo hududlarini yopishini e'lon qildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 8-may kungi xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 2-chi jahon urushi tugaganining 65 yilligi nishonlanayotgan ayni kunlarda Ozodlik tahririyati o'z arxivi yordamida Turkiston milliy ozodlik harakatining o'tgan asr 20-chi yillardan so'ng umrini muhojiratda davom ettirgan bugun butun boshli davriga yaqinroq nazar tashlashga qaror qildi. Turkiston milliy ozodlik harakatining aynan ana shu davri haqida mustaqillikdan qariyb 20 yil o'tib ham O'zbekistonda og'iz ochilmaydi. Tarix kitoblarida bu davr mutlaq tilga olinmaydi. Bunday chala tarix o'qitilayotgan o'zbeklarning necha avlodi milliy ozodlik mafkurasi Turkistonni sovetlar bosqinidan ozod qilib, unda yashovchi millatlarni istiqlol va istiqrorga olib chiqish urinishlari 30-chi yillarda cho'lpon va fitratlar bilan birga tuproqqa ketdi, bitti degan xato tasavvurda ulg'aydi va hamon ulg'aymoqda. Ammo avvaliga sovet, bugun esa O'zbekiston tarix kitoblariga kiritilmaganiga qaramay, bu ozodlik harakatining tarix yuzidan o'chirib bo'lmaydigan sahifalari mavjud va ana shu sahifalarni omon saqlash ilinjida ozodlik o'z arxividagi ayrim materiallarni nashr etishga qaror qildi. Turkiston milliy ozodlik harakatining muhojiratdagi yetakchilaridan biri Vali Qayumxon va uning rahbarligida 1942 yilda tashkil etilgan Turkiston legioni faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan suhbat 1996 yili Ozodlik studiyasida Zeybuniso olib borgan suhbat davomida yozib olingan. Suhbatdosh legionchilardan biri Husayn Ikrom janoblari ham bugun oramizda yo'q. U kishi ham bir necha yil muqaddam olamdan o'tdilar. Hozir Husayn Ikrom bilan suhbatni e'tiboringizga o'zgarishsiz to'lig'icha taqdim etamiz. Marhamat, tinglang. Turkiston senga bundi. Güzel Turkiston senga bundi. Sabah vakitsiz güllerin sundu. Oh oh oh güllerin sundu. Çamallar barbat, kuşlar ham feryat. Çamallar barbat, kuşlar ham feryat. Hammasi mazun, bulmaz midir şad. Oh oh oh, bulmaz midir şad. Dilmanı uçur, kuşlar uçmaz bahçelerinde. Oh oh oh, bahçelerinde. Dilmanı uçur, kuşlar uçmaz bahçelerinde. Oh oh oh, bahçelerinde.
Tarix istak mayliga ega emas deydilar. Zero uni kimningdir istak va xohishiga ko'ra o'zgartirishning iloji yo'q. Shu bois tarixni boricha qabul qilish va undan kelajak uchun muayyan saboqlar chiqarish lozim. Qolaversa tarix millat tafakkuri hamda uning kelajak yo'llarini yorituvchi o'ziga xos chiroqdir. Shu bois Turkiston milliy ozodlik kurashi tarixining ayrim qorong'u sahifalariga oz bo'lsa-da oydinlik kiritish istagida bugungi maxsus dasturimizni unda o'chmas iz qoldirgan siymolardan biri xotirasiga bag'ishladik.
Men Toshkentda tug'ilganman, Shoshlik mahallasida o'sganman. Men turli maktablarni bitirgandan so'ng, hattoki eski maktabni ham bitirgandan so'ng, Navoiy maktabini bitirgandan so'ng, aynan shu menga tuhfa ta'sir degan kishi Fitrat bo'ldi. Oramizda qatl ustoz bilan yaqinlik paydo bo'ldi va meni Buxoroga chaqirdi. Buxoroga bormasdan ilgari oldi Temur Yur Xoqo Temurni shohonasini oldida tiz cho'kib va'dalarda bo'ldi. Ko'zimdan yosh Fitrat'ın adiga bargan vaktinde, Fitrat menden birer milli meseleler üstünde söz almak için buldu. Kul verdim, an içtim ve kaydıp menin Avrupa'ya geçişinde kaydıp gelmeysen, vazifelerinin ada kılmakınca kaydıp gelmeysen de menin doğru. Men de bu stasyonda akam çıkıp zorladılar kol gündü. Men vardı gergen ben dedim. Kız yerle kayıtmayma yolundan deyip gittim. Ve gergenden beri şu verilgen vardı, şu verilgen sözler aslında şu verilgen vadelerinin esasında Türkistan Milli İstiklal Bayrağı altında kasem içkenim için bugünge kadar bir davletin karamağı ötkenim yok. Men Türkistan Milli İstiklal Bayrağı altında an içtim. Şu anki bugün kadar turgun ötkenim.
Buyuk sohibqiron sag'anasi oldida tiz cho'kib, bu kabi ulug' mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan zot Vali Qayumxon otadir. 1921 yili bor yo'g'i 18 yoshida Germaniyaga o'qishga kelganicha umrini muhojirlikda o'tkazgan Qayumxon ota bugun oramizda yo'q. Xo'sh, bugungi o'zbeklar, qolaversa turkistonliklar, Turkiston milliy ozodlik harakati rahnamolaridan biri Abdurauf Fitrat topshirig'iga ko'ra xorijga ketib, ana shu oliy maqsad yo'lidagi kurashni imkon qadar davom ettirgan Vali Qayumxon shaxsi haqida nimalarni biladilar? Afsuski, deyarli hech narsa. Bilganlari, u kishi bo'yniga vatan xoini degan tavqi la'natning osilganidir. Bugun kimlargadir yoqish yoqmasligi va ziddiyatli bo'lishidan qat'i nazar, bu la'nat tamg'asi ostidagi shaxsning asl qiyofasiga boqish fursati yetmadimikin? Ana shu ehtiyoj turkisida Vali Qayumxon shaxsi va u 2-chi jahon urushi yillari tuzgan Turkiston legioni faoliyatiga bag'ishlangan maxsus bir suhbat uyushtirishga qaror qildik. Turkiston ozodligi harakatining qorong'u nuqtalarini yoritish, Vali Qayumxon kim edi-yu, Turkiston legioni nima edi degan savollarga javob topishda Ozodlik radiosi O'zbek shubasining sobiq direktori Vali Qayumxon ota bilan uzoq yillar birgalikda faoliyat olib borgan Husayn Ikrom janoblari yordam beradilar. Muhtaram Husayn Ikrom janoblari, avvalambor Ozodlik studiyasiga xush keldingiz. Suhbatimizni Vali Qayumxon o'zi kim edi degan savol atrofidagi kuzatishlaringizdan boshlasak. Marhamat.
Albatta, bir yot elda muntazam Milliy qo'mitasiga 100 mingdan ortiq yoshlarimizni o'z safiga jalb qilgan Turkiston legioniga ega bo'lgan ozodlik kurashi aslında mamlakatda oq va qizil mustamlakachi istibdodga qarshi uzun yillar yuritilgan qonli kurashlarni chek eldagi davomidir. Uning uchunda buni o'ziga xos uzun va porloq tarixi bor. Albatta, buni 10-15-20 daqiqalik bir suhbatda tamom yoritib bo'lmaydi. Binobarin, men bu suhbatimizda bundan 3 yil avval xuddi shu kun 89 yoshida vafot etgan Vali Qayumxonning hayot va faoliyatlaridan boshlab shu tarixdan qisqa so'zlab berayin. Qayumxon 1920 yil boshida qurilgan Buxoro Xalq Jumhuriyatining raisi Fazlilla Xo'jayev, Ma'orif noziri Abdurauf Fitrat, Turkiston Muxtor Jumhuriyati rahbarlari Turar Rizqulov, Abdulla Rahimbayevlar tarafidan o'sha yillarda Avrupa'da ilm fanda taraqqiy etgan Germaniyaga o'qishga yuborilgan 70 ga yaqin turkistonlik talabalardan biri edi. Qayumxon Berlin universitetining ziroat va qisqa vaqtdan so'ngra siyosiy fanlar fakultetini tugatib, har ikkisida ham davlat imtihonini qazanadi. Germaniya matbuotida ishlab, Turkistonning milliy masalalarga oid maqolalar yozishga boshlaydi. Qayumxon bilan birga o'qiganlardan ko'plari bitirgandan keyin Turkiyaga muhojir bo'lib ketishadi. Vatanga qaytgan 5 yigit, 2 ayol Stalin shaxsiga sig'inish kuchaygan yillarda repressiyaning qurboni bo'lishadi. Ularni nemis jasuslari Germaniyadagi qandaydir bir millatchilik tashkilotining a'zolari sifatida asossiz ayblab yo'q etganlar.
Hurmatli domla, siz yuqorida Turkiston legionini tilga oldingiz. Milliy ozodlik harakatining o'ziga xos davomi bo'lgan Turkiston legionini yaratish g'oyasi qachon tug'ilgani, uning maqsadi nimalardan iborat bo'lgani haqida ham qisqacha to'xtab o'tsangiz.
Ko'p yaxshi. Sizning bu savolingiz muhtaram tinglovchilarimizni qiziqtirgan va bilishlari kerak bo'lgan eng muhim masalani o'z ichiga olgan bir savoldir. Buni anglatish uchun ko'proq vaqtingizni olishga to'g'ri keladi.
Bemalol, marhamat.
Germaniya Rusiya urushi boshlanganda Vali Qayumxon Germaniyada qolgan birgina turkistonlik edi. Sobiq Qo'qon muxtoriyat hukumatining raisi Mustafa Choqay o'g'li u vaqt Parijda istiqomat qilardi. Qayumxon urushining boshlang'ich oylarida asirlar orasida minglarcha turkistonliklar borligi, ulardan lagerlarda asirlik azobida o'layotgan voqealarni o'rganadi va Parijda istiqomat qilayotgan Mustafa Choqay o'g'lini bundan xabardor qiladi. Qayumxon lagerlardagi g'ayri-insoniy muomalalarga qarshi turkistonliklarning muhojirlikdagi vakili sifatida hukumat idoralariga, oliy qo'mondonlikka takror-takror shikoyat yozadi. Asirlarni qish azobi, ochlik o'limidan saqlab qolish uchun fojiani yerida ko'rib, unga chora qidirishda birga ishlashni ishg'ol etilgan o'lkalar masalasi bilan shug'ullanuvchi Sharq ministerligiga va oliy qo'mondonlikka taklif qiladi. Natija o'laroq vaziyatni o'z yerida ko'rib tekshirish uchun komissiyalar tuziladi. Qayumxon va Mustafa Choqay u komissiyalar safida Polshaga boradilar. Lagerma-lager yurib, muthish o'lim fojiasini yerida ko'radilar. Lagerlarda ochlik, suvsizlik, kirlikdan bit bosish natijasida paydo bo'lgan plek tifus, ya'ni tif kasali kecha kunduz yuzlarcha asirlarni hayotdan mahrum qilayotganini, yuzlarcha asirlar yerda tuproqqa belanib jon berish holda yotganini guvohi bo'ladilar va darhol Hitlerga ma'lumot beradilar. Polshaning Chenstohov shahridagi eng katta lagerda tif degan ofat naqadar dahshatli tus olayotgani haqida xabar olgan davlat ministri Alfred Rosenberg Hitlerga 1941-yilning dekabrida u lagerda har kuni 250 kishi o'layotganini bildiradi. Mustafa Choqay o'g'li asirlar orasida yurganda unga ham yuqqan ekan, Berlinga qaytgandan keyin tif bilan og'rib bir kasalxonada vafot qiladi. Qayumxon asirlar vaziyatining yaxshilanishi uchun kurashini davom ettiradi. Tekshiruv va shikoyatlar natijasi olaroq dekabr oxirida Germaniya oliy qo'mondonligi butun lagerlardagi sovet asirlari oziq-ovqat bilan muayyan belgilangan normada ta'minlansin, ularning sog'lig'iga e'tibor berilsin deb buyruq chiqaradi. Qisqa vaqtda yaxshi tashkilotchilik qobiliyat bilan Germaniya hukumati va askariy doiralarining ishonchini qozongan Qayumxon endi minglarcha asir turkistonliklarni ochlik, kasallik va o'lim xavfidan tamom qutqarib, ularni butunlay ozod qilish bilan ulardan turli ishlarda foydalanishni taklif va talab qiladi va bu maqsadiga ham erishadi.
Domla aytganlaringizdan ko'rinib turibdiki, Valotaning tashabbusi bilan minglab turkistonliklar muqarrar o'lim va asirlik azobidan ozod qilinganlar, shundaymi?
To'g'ri. Avval katta-katta shaharlarda ishchi batalyonlar quriladi. So'ngra turli lagerlardan oyma-oy ozod qilingan turkistonliklar ularda normal oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlanib ishlay boshlaydilar. Lager azobi va o'limdan saqlanib qolgan turkistonliklar Qayumxonning bu vatanparvarlik xizmatlari tufayli uni taqdirlab ota deb xitob etishga boshlaydilar. Qayumxon haqiqatan ham barcha muhojir turkistonliklarning otasi edi. Qayumxon asirlikdan ozod qilingan turkistonliklar orasidagi milliy ziyolilarimizdan to'plab Milliy Turkiston Birlik qo'mitasini quradi. U, ya'ni bu qo'mita chet eldagi turkistonliklarning hukumati olaroq shakllantiriladi. Qayumxon uning prezidenti bo'ladi. Buni Germaniya hukumati rasman taniydi va Milliy Turkiston jurnalining 1942-yil 1-sonida bayon qilinadi. Qo'mitaning harbiy, ta'lim-tarbiya, ilmiy ishlar bo'limlari sog'liqni saqlash, axborot, jurnal, gazeta, matbuot va muhojirlikdagi turkistonliklarning turli talab istaklari bilan shug'ullanuvchi sho'ba boshqarmalar tashkil qilib, bularda Milliy Turkiston, Milliy Adabiyot jurnali, Yosh Turkiston gazetasi boshqarmalarida 50 dan ko'p milliy ziyolilarimiz, ya'ni qozoq, qirg'iz, turkmen, tojik, o'zbeklar ishlar edilar. Gazeta jurnallarini nashr etish uchun butun qabilalarimiz o'qib anglaydirgan shakl va mazmunda o'rta til yaratilgan edi. Biroz avval qayd etganimdek, qo'mita qurilishi bilan barobar asirlikdan ozod qilingan turkistonliklardan ko'ngilli ravishda Turkiston legioni tuzilgan. Germaniya general shtabining urushning so'nggi oylarida bergan ma'lumotiga ko'ra, Turkiston legionida 110 ming bilan 130 ming orasida turkistonlik askar xizmat qilgan. Gazeta jurnallar jabhalarda askarlarga, ishchi batalyonlarga tarqatilgan. Milliy Turkiston jurnalining nashri urushdan keyin ham 1976-yilga qadar davom etdi.
Vali Qayimxon ota haqidagi suhbatimiz o'z-o'zidan turkistonlik yo'niga kelib taqalayapti yana. Domla, meni qiziqtirayotgan savol shuki, nahotki 110-130 ming askarlik legion orqali Vali ota vatani Turkistonni Sovet imperiyasi zulmidan ozod qilish imkoni borligiga haqiqatan ham ishongan bo'lsalar.
Men ishongani mamlakatimizning ichindagi milliy ozodlikning haqiqiy negizi, haqiqiy nuqtasi va haqiqiy g'oyasi edi. Ota unga ishongan edi. Tashqaridan bu qilinayotgan harakat, ichkaridan qilinayotgan harakatga beriladirgan bir kuch, quvvat, madad hisoblanardi. Ota hech qachon siz bu yerda qo'lingizda qurol bilan vatanni ozod qilib, vatanga kirasiz va vatanni idora etasiz degan narsani hech aqliga keltirgan emas va bu butun urushdan keyin hammamizga aytardi. Sizlar vatan ozod bo'ladi, vatanga ketib hur ozod yashaysizlar, ota-onalaringiz bilan, avlodlaringiz bilan qo'shilasizlar, murodingizga yetasizlar, ammo hukumatning u yerda o'ltirganlar, u yerdan kurashib ozod qilganlar idora etadi, hamoq aytardi. Tabiiy istak, orzu, maqsad ozodlik kurashini bu yerda qurol bilan davom ettirish, ammo buning ichinda biz ozod qilamiz mamlakatni bu yerda o'tirib va ozod qilish bilan biz o'zimiz kirib boramiz degan bir g'oya, fikr, tushuncha, istak, orzu bunaqalar bo'lgan emas. Hammamizda masalan shu yerda qatnashganlar inshaalloh bir yo'l bilan ozod bo'lsin-da vatanga kirib boraylik, vatanimizni ko'raylik, bola chaqalarimiz bilan, ota-onalarimiz bilan qovushaylik. Vatanimiz hur bo'lsin, ozod bo'lsin. U zamon demak murodimizga yetgan bo'lamiz deb hammaning ham umidi shu edi. Deganingiz ko'p yaxshi narsa, yaxshi savol. Bu bir fantaziy ham bo'lishigi mumkin edi agar bu qobil etilsa-ki, bu yerda 150 ming, 130 ming kishi bilan bular vatanni ozod qilamiz deb o'tiribdi degan bir fikr tushunchalarim tug'ilishi mumkin. Ammo unday narsa yo'q edi. Kurashish ma'nosi ichkaridagi kurashga, sirli, xo'sh, maxfiy davom etayotgan kurashga bu tarafdan undo berishlik, turtki berishlik. Xo'pmi, ularni u yerda ularni uyg'otishlik, orqamizda kuch bor. Xo'pmi, bizga yordamchi silah bilan turgan kuchlar bor degan ularga umid, istak va jasorat berishlik. Aslan maqsad bu edi. Xo'pmi, uning uchun deganimdek takror deyman, Qayimxon ota derdiki, sizlar biz vatanni ozod qilib u yerda hukumat quramiz, idora etamiz deb aqlingizga keltirmasin deb ham takrorlardi. Biz kirmaymiz derdi. Shu chegara qadar borib tomosha qilib turamiz, eshikni ochib kiringlar deysa kiramiz, bo'lmasa yana tashqarida shu yerda qolib istagan vaqtlarda chaqirsalar kiramiz deb hamma vaqt takrorlar. 48-yilda Turkiyada urushdan keyin Almaniyada qolgan turk musulmonlarini Turkiyaga muhojir olarak kelishlari haqida farmon chiqardi. U zamon 48-yilda 2 yillik Nurnbergda Baynalmilal tribunalining nimasidan ozod bo'lib chiqqandan keyin Qayimxon ota Myunxenga keldi, katta bir to'planish bo'ldi, qozoq, qirg'iz, turkman, u vaqtda necha yuz kishi bor edi bu yerda. Xo'pmi, ha, to'planish o'tirib qo'ydi. Dedi, urush bitdi dedi. Biz dedi, g'oyamizga erishdik dedi u yerda. Qiladigan ishimizni qildik. Bu qadarlik. Ammo dedi, hali milliy kurash dedi, tugagani yo'q dedi. Chunki vatan ozod bo'lgani yo'q dedi. Vatandagilar dedi, endi ne kadar ichkaridan davom etarlarsa g'oyaviy nazariy, masalan g'oyaviy harakatda, g'oyaviy ideologik kuch quvvatni saqlagan holda biz shu tarafdan turib endi yana shuni davom ettirishga yordam berishga xizmat qilamiz. Buni qilishni istaganlaringiz bo'lsa dedi, Olmaniyada qolinglar dedi. Agar yo'q, endi biroz rohat kechiraylik, bizdan hayot kechiraylik degan kishilar bo'lsa dedi, Turkiyani hozir eshigi ochiq dedi, Turkiya bizning ikkinchi vatanimiz hozir dedi. U yerga borib, Ismat Inoniy edi prezident, u yerga borib dedi, yerlashinglar dedi, bu sizlar uchun buyuk bir, bizlar uchun buyuk bir fursat dedi. Hammasini anglatdi. Ammo dedi, bu yerda qolganlar dedi, ustimizga uniforma kiyamiz degan aql fikr bo'lmasin, u bitti ketdi. Ikkinchidan dedi, hammamiz dedi, bu yerda qo'limizdan kelganiga qadar va imkon hunar maslagimizga ko'ra dedi, ishlab nonimizni o'zimiz qazanib dedi, shu qazangan nonimizni yeyish bilan dedi, kurashimizni davom ettiramiz dedi. Bunga dedi, el qo'lingdan kelganingiz qadar hammangiz qatnashasiz dedi. Endi dedi, ertaga indinga vatan ozod bo'ladi deb havoyi bir istak yo'liga kirmasligimiz kerak. Mamlakatimizni bundan keyingi kurashi balki uzun davom etar va bu ozod bo'lishiga yana bir necha yillar davom etar. Ammo ozod bo'ladi dedi. Keladi vaqt dedi, ozod bo'ladi dedi. Unga qadar hayotda bo'lsak dedi, darvoza bizga ochiq, hammamiz inshaalloh yetib boramiz. Asl maqsad kurashni davom ettirib, kurashda agar ya'ni g'alaba qozonayotganmiz tashqaridan yordam bilan mamlakatning ichining o'zida ota bobosini, onasini, boshqalarini qurbon qilib kurashgan kishilarning o'zini hokimiyatga keltirishdi. Ya'ni mamlakatimizning ichida bu qon to'kib maxfiy ravishda, ochiq ravishda harakat bilan jazolangan boshqalarining bolachaqalari undan keyingi qolgan yetishib chiqqan kadrlarimiz hokimiyatga chiqib, uni idora etishi kerak o'zlari. Biz emas, ya'ni ular. Bunday ozodlik kurashi tarixini yaratgan Vali Qayumxon, afsuski vatanini qayta ko'rolmasdan bundan 3 yil avval ayni shu kun 89 yoshda vafot etdi.
Domla, ruxsatingiz bilan ana shu xazin so'zlaringizdan so'ng suhbatimizdan biroz chekinib, Vali otaning hayotlari so'ngida qilgan dil izhorlari, olisdagi o'z ham yurtlariga aytgan qalb so'zlarini eshitsak.
Hozir amonim yo'q. Menim birgina tun kun chinishim, yozishim, ishlashim, yolg'iz Turkiston chinishim. Turkiston xalqining baxti, Turkiston xalqining saodati. Turkistonga o'zimiz erkin bo'laylik degan fikrda duoda har akşam duoda bo'laman. Men masjidlarga bormayman. Lekin har akşam duo qilsam Allohdan yolvorishim Turkistonni ozod qilishda yordam berdi deb iltimos etdim. Men borlig'imla yurtga bog'lanib qolgan kishiman. Tabiiy yurtimni ko'rmak istedim. Har zamonda Turkistonlarga degan edim. Mamlakatga kelgandan keyin menga Milliy Turkiston Milliy Qo'mitasi hisobotini bergandan keyin men ishdan chekilib, qo'mita ishdan chekiladi. Xalq istagan davlatni qursin. Menga Oltay dog'ida bitta kichkina uy yasa deydilar. O'sha yerda yashamoq istedim. Alloh nasib etsin barakat. Aziz vatandoshlarga, biz, men sizlardan uzoqda, juda uzoqda yashayman. Lekin bizlar uzakta yaşasak da dilimiz, tülümüz, yolumuz barçası sizlerle birlikte. Yani Türkistan erkinlik yolu da birlikte.
Bu so'zlardan keyin suhbatni davom ettirish biroz mushkul albatta. Afsuski, Vali Qayumxon otaning hozir eshitganimiz orzulari armon bo'lib qolib ketdi. U kishiga vatan tuprog'ini qayta ko'zga surish va undan so'nggi makonni topish nasib etmadi. Joylar jannatda bo'lsin. Biroq u kishining Turkiston milliy ozodlik tarixi haqida qator qo'lyozmalari bor deyishadi. Ularning vatanga, vatandoshlariga qaytish imkoni bormi? Eshitimcha, Vali Qayumxonning juda katta va boy arxivi ham bo'lgan ekan. Ana shu arxivning hozirgi taqdiri haqida nimalar bilasiz? Marhamat, Domla.
Bu ishni tarixni yozishga davom ettirdi. Bunda tabiiy xotinining da katta roli bor, katta xizmati bor. Chunki bu narsa ko'proq yuzda ma'lum protsent ko'proq protsenti olmancha ya'ni yozilgan. Bu ko'p narsalarni kishi diktat etgan, xotini yozgan. Mashinada o'tirib yozilgan, bular ko'p sahifalar hozir yana bor. Va ko'p not etilgan va yozilishi lozim bo'lgan menimcha ancha narsalar bor. Bular afsuski oxirga yetkazilmasdan yana qolib ketdi. Tarixda Turkistonning milliy ozodlik tarixida yozib qoldirilgan hujjatlar juda oz.
To'g'ri.
Bosmachilik haqida har kimning bergan fikri bor. Bosmachilar o'g'ri edi, talanchi edi, bilmam kimlar uni. Xo'sh, bosmachilar yo'q, bular ozodlik kurashining qahramonlari edi deganlar bor. Xo'p, amal bular hammasi bir parcha unda, bir parcha bunda. Bu umuman hayotimizda yaratilgan, bu kurashda yaratilgan to'plam bir narsadir. Buni mutlaq qo'lga kiritishimiz kerak. Xom bo'lsa, uni o'tirib yil davom etadimi farqi yo'q, ishlab yetishtirish kerak, maydonga chiqish kerak. Sahifalarni o'z ichiga olgan bu bir voqealar bor. Ma'lum bo'lyaptiki, Yosh Turkiston gazetasi jurnalini, Musofaba chiqargan jurnalni har bir sahifasini odam o'qib chiqqan. Shu uchun ko'p sahifalarda arabcha nasi bor, noti bor. Shu shunda shunday edi, bu yerda bunday yozilibdi, yo bunday emas falon degan notlari bor. Demak, ularning hammasidan foydalangan odam. O'zini ishini yaratishi.
Hurmatli Husayn Ikrom domla, bugun vatanda mustaqillikdan keyin milliy kurash tarixini yaratishga, haqiqiy bir tarixni yaratishga ehtiyoj mavjud. Bu tarixni yaratadiganlarning o'z-o'zidan Vali Qayimxon ota shaxsiga kelishi Turkiston legioni degan bir tarixiy voqea bilan to'qnash kelishi tabiiy. Ana shu milliy kurash tarixini qaytadan yozadiganlarga qanday tilaklaringiz bor? Marhamat.
Tilaklarim ularga qunt, sabr va atrofida bo'lgan barobar shunga ishtirok etgan kishilarning yordamlari va ularning yordami beradirgan fikr, tushuncha, g'oyalarini hammasini to'plab turib, faqat xalqimiz emas, dunyo insonlari ham Turkistonning ozodlik kurashidagi yaratilgan bir tarixni o'qishlari va o'tmishni bundan keyingi holini o'rganib bilishlari uchun, demak, bu narsaning yorug'likka, oydinga chiqishligi uchun, ya'ni qo'limizdan kelgan xizmatni qilamiz, davom ettiramiz va inshaalloh bir kun bu yorug'likka chiqishligi mumkin.
Hurmatli Husayn Ikrom janoblari, bugungi suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun Ozodlik va uning ko'p sonli muxlislari nomidan sizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Sizga uzoq umr va mana shunday tarixning qorong'u nuqtalarini yoritishda bizga ko'mak berasiz degan umidda siz bilan xayrlashamiz. Demak, sog' va salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.
Ko'p rahmat. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Ishlaringizga Alloh muvaffaqiyat.
Turkiston milliy ozodlik harakatining muhojiratdagi yetakchilaridan biri Vali Qayimxon ota va uning rahbarligida 1942-yilda tashkil etilgan Turkiston legioni faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan suhbat 1996-yili Ozodlik studiyasida yozib olingan edi. Suhbatni Zeybuniso olib bordi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Yevro hududiga a'zo 16 davlat yetakchilari Gretsiyadagi moliyaviy bo'hronning Yevroga salbiy ta'sir etishining oldini olish maqsadida favqulodda himoya rejasini ishlab chiqishga kelishib olganlari ma'lum qilindi. Mavzu tafsilotini Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Yevrohududga kiruvchi davlatlar rahbarlari Gretsiya bo'hronining boshqa davlatlarga yoyilib ketishi oldini olishga qaratilgan maxsus chora-tadbirlar ustida ish olib bormoqdalar. Juma kuni Yevrohududga a'zo 16 davlat yetakchilari Bryusselda Yevropa Markaziy banki va Yevropa komissiyasi mutasaddilari bilan uchrashib, Gretsiya atrofidagi vaziyat va yevro pul birligi qadrsizlanishi oldini olish kabi masalalarni muhokama qildilar. Sammit nihoyasiga yetgach, bugun jurnalistlar bilan uchrashgan Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Baruzo yevro barqarorligini saqlab qolish uchun yevro hudud davlatlari barcha choralarni qo'llashga tayyor ekanliklarini ma'lum qildi.
We'll do whatever it takes to safeguard financial stability not only of Greece but of all the euro area.
Biz nafaqat Gretsiya, balki barcha yevro hududidagi moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Bugun yevro hudud davlatlari o'zlarining pul birliklari bo'lgan yevro atrofida to'plandilar, dedi Xose Manuel Baruzo. Bundan biroz avval yevro hududga a'zo 16 davlat yetakchilari jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan Gretsiya hukumatiga bir necha milliard yevrolik yordam dasturi ajratilishini ma'qulladilar. O'tgan hafta yevro hudud davlatlari moliya vazirlari va xalqaro valyuta jamg'armasi Gretsiyaga jami 110 milliard yevro ajratishga kelishib olgan edilar. Yordam dasturi uchun yevro hudud davlatlari birgalikda 80 milliard yevro, xalqaro valyuta jamg'armasi esa 30 milliard yevro ajratishini bildirgan. Gretsiyaga yordam dasturi ajratilishi ma'qullanganiga qaramay, yevro qiymati AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanishda davom etdi. Buning ortidan esa moliyaviy bo'hronning yevro hudud davlatlari orasida iqtisodi zaif hisoblangan Portugaliya, Ispaniya va Irlandiyaga ko'chishi mumkinligi borasidagi xavotirlar yanada kuchaydi. Joriy hafta davomida London, Parij va Frankfurt birjalari ko'rsatkichlari ham keskin tushib ketdi. Ayni paytda yevro hudud davlatlari yetakchilari o'ziga xos yondashuv talab qilinadigan o'ta jiddiy muammoga yuzlanayotganliklarini tan oldilar. Yevro Group prezidenti Jean-Claude Juncker o'z navbatida yevro hudud jahon bozorlarining shiddatli hujumiga uchrayotgani va bunga qarshi zudlik bilan chora-tadbirlar ko'rilishi lozimligini ta'kidladi.
We are considering that the whole euro area is under attack.
Butun yevro hudud hujumga uchramoqda deb hisoblamoqdamiz. Biz yakshanbaga qadar yevro hudud va butun Yevropa ittifoqi bo'yicha bu kabi hujumlarga qarshi amaliy choralarni ishlab chiqishimiz lozim, dedi Jean-Claude Juncker. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqiga a'zo barcha 27 davlat moliya vazirlari 9-may kuni uchrashib, Gretsiyadagi moliyaviy bo'hronning yevroga salbiy ta'sir ko'rsatishini oldini olishga qaratilgan favqulodda himoya rejasini ishlab chiqish masalalarini muhokama qiladilar. Muhtaram tinglovchi, shu bilan 2 soatlik dasturimizning birinchi qismi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Qisqacha musiqali tanaffusdan so'ng dasturimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.